Fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Pași în doi, la microfon Cristina Ișvan. L-am invitat și în această ocazie împreună cu noi pe domnul pastor Daniel Bota. Bine ați revenit la emisiunea Pași în doi.
Mulțumesc frumos!
Suntem împreună la această emisiune de familie. Am vorbit despre cum să facem ca familia noastră să fie cât mai aproape de ceea ce am intenționat atunci când am pornit în acest proiect al familiei. În ocazia de astăzi vă propun să facem câțiva pași în urmă și poate prin ceea ce discutăm ne adresăm în mod special celor care nu s-au căsătorit încă, celor care sunt în fața acestei decizii și de ce nu, poate că ne adresăm și celor care sunt mentori ai acestora, vorbim de părinți, vorbim de cei care interacționează mai mult cu tinerii, vom vedea ce putem face înainte de a ne căsători pentru a avea o viață de familie fericită. Sunt multe lucruri de spus, dar în primul rând, înainte de a porni în discuția aceasta în planul pe care l-am făcut pentru emisiunea noastră, vreau să-mi spuneți cum vedeți acest proces al prieteniei spre căsătorie astăzi în comparație cu ceea ce se întâmpla acum 15, 20, 40 de ani. Este mai complicat astăzi să treci de la prietenie la căsătorie?
Da, sunt câteva chestiuni care s-au schimbat, însă, în esență, oamenii se îndrăgostesc la fel în orice timp al istoriei. Deci, mecanismul și biologic și, să zicem așa, spiritual, da, este cam același. Un băiat vede o fată care îi place, o fată vede un băiat care îi place și, după ce analizează diferite trăsături pe care le are, acționează. Dacă cele mai multe dintre zonele care le caută la el sau la ea sunt bifate,
împlinite,
atunci începe purtarea. Problema că acum, în era în care noi trăim față de, chiar și când am fost eu sau părinții noștri, este că graba strică treaba. La ora actuală nu se mai concentrează tinerii foarte mult pe niște calități, ci pe ceea ce îl face să simtă bine. Eu am discutat cu mulți tineri care vin la consiliere și întreb ce ți-a plăcut la el și îmi spun destul de mulți dintre ei și este pentru mine alarmant. E haios. Sau îmi place că așa e nebunatică, adică când am văzut un grup de tineri sau la școală, era atipică și așa. Și spune, da, asta nu este un criteriu pentru care voi
să te căsătorești, adică, cu cineva.
Să te gândești să te căsătorești sau nici măcar să intri într-o relație. Da, poți face amica ta, dar când te gândești să te atașezi emoțional de ea sau de el în timpul ăsta, este greșit. Când vorbim de căsătorie, îi întreb pe fiecare care vine în consiliere, zi-mi trei motive pentru care te căsătorești cu el. Și toți îmi dau același, sau majoritatea aceleași motive clasice. Păi,
Îl iubesc.
Și atunci îmi întreb automat, ce iubirea? Păi, simt ceva, știi cum e? Cu simțirea asta eu simt ceva special și când mi-e foame. Adică simt ceva când văd o mașină preferată. Adică ori de câte ori văd mașina mea preferată, așa, simt ceva. Da? Cred că confundăm dragostea cu acea activitate hormonală care se întâmplă noi și stă de multă vreme, poate chiar 2-3 ani în curtenie, pentru că noi ne împlinim prin celălalt. Aceasta este perioada de îndrăgostire hormonală, zic așa.
Dar mă provocați cu ceea ce spuneți. Cum facem distinția dintre cele două? Pentru că, da, așa pornește o relație, cu această pasiune hormonală, da? Și apoi ajungi până la urmă să iubești și să intri într-o relație de căsătorie. Dar cum știi că ai trecut de la etapa aceea a fluturașilor în stomac la dragostea aceea care poate să fie puternică și solidă în timp?
Există un text în Scriptură care este foarte trecut cu vederea de tineri și de toată lumea. Zice acolo, în Cântarea Cântărilor, vă conjur, fiice a Ierusalimului, și deopotrivă este și cu băieții, doar că fetele fiind mai emoționale sunt atinse aici în mod special, vă conjur, fiice ale Ierusalimului, nu stârniți, nu treziți dragostea, și îmi place traducerea liberă care am luat-o din versiunea parafrazată a Bibliei, nu stârniți și nu treziți iubirea până când nu îi va face ei plăcere să vină, iar voi sunteți gata.
Ești vreodată gata pentru asta sau iubirea te face să fii gata?
Iubirea te face. Și acum vorbim despre chestia asta. Dragostea hormonală este un mecanism biologic pe care Dumnezeu l-a pus în noi. Este bazat, dacă ar fi să intrăm mai în detaliu un pic, dar nu intrăm foarte mult, este bazată pe un hormon sau are de-a face cu hormonul numit dopamină. Este hormonul excitativ al trupului nostru. Fără dopamină, noi am fi fără vlagă. Astfel că în momentul în care ochii tăi au văzut o fată frumoasă sau un băiat frumos, ai ascultat niște referințe despre el, da? Le-ai evoluat într-un fel sau altul, ai decis că ai putea să ai un timp cu el.
Dar deja cred că e mult când spui ai decis, că fluturașul din stomac decid prima dată da, și după aceea ajungi tu să decizi.
Da, totuși există o decizie așa de colaborare cu fluturașul tăi. Și vezi că prin cuvintele pe care le are și prin discuții care le aveți și așa mai departe, începi să te atașezi mai mult de el. Însă, în dragostea hormonală, fără să ne dăm seama, toată ecuația sau majoritatea ecuației este despre noi. Noi ne simțim împliniți pentru că celălalt vine să ne împlinească și la rândul nostru celălalt se simte împlinit pentru că noi vrem să ne împlinim. Cu alte cuvinte, este faza de, dacă ar putea să o numim iubire, deși nu este, de nesinceritate. Și atunci, asta ți-am spus, poate dura un an, poate dura 2 ani de zile, timp în care trebuie să fii foarte atent și la alte chestiuni. Și anume, trebuie să evaluezi omul nu doar din perspectiva ceea ce îți oferă, ci în primul...
Și nu prin perspectiva modului în care te simți în prezența lui.
Așa.
Că și asta e trecător.
Și trebuie să vezi omul din perspectiva ceea ce deține ca și caracter. 1. În dragostea hormonală, ce spune că dragostea este oarbă, în această etapă, fără doar și poate apar câteva chestiuni care îți atrag atenția, dar pentru că atât de mult ești adict de plăcerea pe care ți-o dă el sau ea, treci cu vederea anumite chestiuni. Și anume, băiatul e excelent, e bine clădit, este frumos, mai ales ai fost fata care l-a luat dintre altele, care l-a curtat, și te duci cu el frumos prin un oraș, într-o intersecție, îi taie unul calea, și-l vezi că claxoane. Și discut cu tinerii care vin și înainte și după căsătorie. Tu n-ai văzut că e mânios? Dă-mi 3 motive în care înainte de căsătorie l-ai văzut chestia. Păi aia și de multe ori se știe chestia cu traficul. Bun, și ce gândi atunci? Păi ce m-am speriat că până atunci de un an jumate el n-a ridicat vocea la nimeni. Ok, dar ce zice omul? Pentru că de vreme ce a investit în relația asta, zici băi, orice o mai greșește.
Sau o să-l schimb dacă deja ai un obicei. Da.
Eu o să-l bat odată. Și atunci, în loc să pui acolo un punct roșu, nu neapărat să-l excluzi din relația cu tine, ci să fii atent. Pentru că este o situație în care pur și simplu poate reveni. Eu aș face, ce spun de multe ori, eu aș face un lucru care l-am și făcut în relația mea de dinainte. Eu aș crea situații tensionante.
Să vezi cum reacționează.
Da, adică trebuie să am curajul să confrunt adevărul despre el în față, care poate însemna ruperea relației mele cu el.
Aici... Dar asta o faci deja când este implicată rațiunea, da? Treci de la acea etapă a dorinței, ajungi poate la iubire și ești în etapa în care îți propui deja să intri într-o relație pe termen lung, da? Pentru că nu toți pornesc într-o prietenie cu gândul că se vor și căsători. Da? În momentul în care îți pui problema că da, îl dorești pentru totdeauna pe celălalt alături de tine, poți să riști cu astfel de teste, să le zic așa. Deși e posibil ca rezultatele să nu fie cele pe care le aștepți și oricum dacă tu ești setat că te vei căsători cu persoana respectivă, să ignori aceste semnale.
Anumite semnale au apărut încă dinainte de a face pasul spre căsnicie, doar că au fost, așa cum aminteam mai înainte, ignorate. Dintre cei pe care eu am consiliat, i-am întrebat, ai văzut anumite apucături în viața lui sau în viața ei încă din timpul
prieteniei?
Și își amintesc destul de repede că da. De ce ai trecut cu vederea peste ele? Pentru că, așa cum aminteam mai devreme, noi ne considerăm de multe ori niște supermeni. O pot face să schimbe. N-are cum dragostea care are față de mine, care mi-a dovedit-o până acum prin flori, prin o grămadă de lucruri, n-are cum să nu o schimbe sau să nu-l schimbe. Da? Sunt situații în care, de exemplu, băieții sau chiar fetele își înfruntă părinții. Dacă nu mă lași și când te uiți așa și zici, măi frate, dacă e în stare să pleci de acasă pentru mine, păi dai seama că, fai, ce viață o să avem. Doar că toate acestea sunt semnale împotriva ta. Un băiat sau o fată, un tânăr care își înfruntă părinții, care calcă peste părinți, care își minte părinții pentru a fi cu tine, este aletă gravă, te va minți și pe tine, pentru că părinții sunt prima autoritate vizibilă în viața noastră. Dumnezeu este cea invizibilă, este suprema autoritate și dacă părinții sunt mințiți pentru ca să întâlnească cu tine și te bucuri de chestia asta, păi te va minți omul acela toată viața în moduri în care nu îți poți imagina.
E vorba de principiul pe care acel om îți arată de fapt că nu-l are. Și da. Tu trebuie să te hotărăști dacă vrei să intri în relație cu acel om știind că are din start acest minus. E drept că oamenii se mai pot și schimba, dar e un risc pe care ar fi bine să nu ți-l asumi.
Eu am întâlnit și pot să spun și din propria experiență, schimbarea este foarte, foarte dificilă. Imaginează-ți că ai trăit cu tine, eu știu, 20-25 de ani. Atât de bine te-ai obișnuit cu tine, atât de bine te crezi că ești, pentru că noi, în esență, niciunul dintre noi greu recunoaște, știi, eu sunt mai puțin bun decât celălalt. Toți ne credem mai bun decât celălalt cu un pic. Vorbim mai bine, scriem mai bine, eu știu, recităm mai bine, cântăm mai bine, tot timpul sunt mai bune decât ceilalți. E, în momentul în care ajungi în căsnicie cu această imagine destul de bună și foarte bună despre tine, poate uneori chiar exacerbat de bună, și vine celălalt și încearcă să te corecteze, păi stai puțin, mă.
Și să te schimbe, pentru că tu nu te ridici la nivelul așteptărilor sale.
Și de ce zic că toate lucrurile acestea, aceste mici inadvertențe, trebuie să fie sesizate în perioada de prietenie, de curtenie, când deja te-ai gândit că vrei să începi o familie.
Dar ce așteptări să ai de la viitorul partener? Ce să cauți la el? Care sunt acele calități fără de care nici nu trebuie să-ți treacă prin cap să te gândești la căsătorie?
Da. Sunt câteva care, dacă le ignori și nu le cauți, o poți jera în viața ta de căsnicie. 1. Este bunătatea lui. Eu n-am știut lucrurile acestea numai cu 18 ani când am cunoscut-o pe soția mea și alții și mai de mult, da? Dar după ce am trecut destul de multe văi în viața mea de căsnicie, am descoperit că trebuie să le fac de cunoscut și altora. De exemplu, bunătatea. Nu poți să-ți dai seama foarte repede de bunătatea lui decât dacă te dispui pe tine să o cercetezi. În primul rând, hai să spun altfel, toate calitățile care vrei să le vezi în partenerul tău trebuie să le exerciți tu. Este aberant să ceri bunătate, să aștepți bunătate de la partenerul tău, de la viitorul tău soț când tu nu ai. Dar să pornim de la discuția asta. Sunt un băiat care vreau să mă căsătoresc, sunt o fată care vreau să mă căsătoresc. În mod activ, în mod intenționat, trebuie să mă uit la calitățile pe care le are el ca om. Bunătatea. Cum se comportă cu tatăl? Cum se comportă cu mama? În momentul în care vezi că îi spune, hai lasă-mă în pace, mă. În momentul în care e față de tine, că am întrebat pe câțiva care au trecut prin situația asta, cum ți-a vorbit de maică sa? Păi da, ce într-adevăr că mi-a zis că mama e o proastă. Poftim?
Și acum te miri că ți-a adresează aceleași cuvinte ție.
Da. Și tu le-ai luat în brațe după o zi, după o săptămână, dar ai sărutat după chestia asta? Păi da. Păi cum? Cum s-a comportat cu taică sa? Un babalâc. Serios? Păi și acum că îți spune că ești bătut în cap ca soț, păi este rezultat. Dar uite cum se comportă, care este comportamentul lui cu părinții. 2. Uite cum se comportă cu ființele, hai să spunem, sub el. Colegi, prieteni. Cât de multă bășcălie face față de cei care îi consideră inferiori. Pentru că, la un moment dat, poate că el va crește, se va dezvolta, va fi într-o are de existență care va fi mai mare decât tine. Că e el sau că ea. Și în momentul în care are această superioritate, este foarte, foarte ușor să o arate și în viața de căsnicie.
Vorbim de modestie până la urmă.
Modestie, adică, da. Apoi, câte acte caritabile ai văzut făcând? De câte ori au fost discuțiile voastre, hai să ajutăm pe sărmani? Sau au zis, lasă-mă că toată lumea astăzi nu știe cum să ia bani. Ce minciuni. Eu am muncit, tata a muncit, fiecare de vrea.
Da? Păi și dacă e prea mână largă, așa e bine?
Păi nu, trebuie discutate lucrurile acestea. Da, bunătatea. O altă chestiune și am putut vorbi mult aici, dar să ții cont de aspectele acestea. Răbdarea. Ai răbdare cu cei mai mici decât el, cu cei mai slabi decât el, ai răbdare cu oricine în viața aceasta? Pentru că exact cum vezi că ai răbdare cu unul sau cu altul,
la fel va avea răbdare cu tine.
Temperamentul lui, cât de repede izbucnește, mi-a povestit o femeie căsătorită care după vreo 2 ani de zile și jumătate, cam așa 3, a fost prima dată când a pleznit-o puternic, așa. De a trântit-o pe canapea. Și a zis, și n-ai văzut asta niciodată în viața lui cât ai fost? Și a zis, nu, chiar n-am remarcat. Te gândește mai bine. Și și-a amintit că într-o ocazie cineva l-a depășit și a intrat brusc înaintea lui. Tipul s-a enervat. L-a depășit la rândul lui, a tras mașina. Era și un băiat mai bine făcut. A venit la el, a dat cu pumnul în capotă, că ce m-am speriat când l-am văzut. Am dat cu pumnul în capota lui deasupra și a zis, băi, ești mecher, vino aici să ne duelăm. Și zice, în același timp am ieșit și afară de mașină și am tras de el, la care, nervos ce era, știi?
M-a repezit.
Am mers în mașină, am plâns și mi-a spus, uite, știi, de fapt, nu sunt așa. Dar sunt unii care mă scot din sărite. Și zic, vreau să spun, draga mea, cum ai deja descoperit în căsnicie,
că el chiar așa e.
Că e chiar așa și plus că uneori nimeni te scoate mai tare din sărite ca și soțul tău, soția ta. Și cum faci? Păi reacționezi exact cum ai fost învățat. Vezi cum reacționează la situația de tensiune.
Deci bunătate, răbdare.
Milă, da, care este legată de bunătate, are milă față de cei care sunt sărmani, amărâți, da? Îl vezi că inima lui bate, măi, cum să facem? Băi, n-avem bani, dar așa aș da 10 la situația asta, că uite, noi suntem sănătoși, stăte bolnav. Îl vezi că e preocupat de lucrul acesta, se implică în acțiuni în care să ajute, n-are bani, n-are nimic, dar
se duce, voluntar.
Voluntar pentru o chestiune. E, toate lucrurile acestea, apoi, da, cum stă cu anumite devieri de comportament, hai să le numim vicii. Dacă un băiat, și din păcate flagelul acesta este destul de răspândit, statisticile spun că 82% din băieți de la vârsta de 8 ani au vizualizat pornografie și dintre care undeva la 70% rămân pentru cel puțin 5 ani de zile sub influența asta până când decid și găsesc un tratament și își revin.
Dar cum poate să-și dea seama o fată de lucrul ăsta?
Păi își dă seama din câteva chestiuni care sunt evidente. Deși aparent nu sunt evidente. Unu, te duci chiar pe stradă și vezi unde îi fug ochii. Că poate că în prima, două, a treia lună, a cincea lună, într-un an de zile, stă numai focusat pe tine. Apoi, vezi cât de repezit este să se dea la trupul tău. Vezi momentul în care te-ai îmbrăcat un pic așa de test, mai scurt, mai mulat, să vezi dacă toată ziua numai acolo cu ochii. Pentru că astea sunt niște chestiuni foarte evidente că băiatul
are o preocupare,
are o preocupare
excesivă pentru sexualitate.
Treaba asta. Da? Când vorbiți de subiectele astea, vei descoperi. Și în mod special aici descoperi cel mai repede. Cât de repede și cât de mult îți ține mâinile acasă. Sunt unele fete care mi-au spus că băiatul sau prietenul după câteva luni, 4-5 luni, e celul să umble mai mini. Și am zis, de ce ți-a celul să umble mai mini? Așa îi place lui. De ce? După cât timp au ajuns atingerile? Păi 3-4 luni. Și după aia descoperi că, de fapt, da, el este preocupat de pornografie. Și îi spune foarte înfrac în față, știi, eu nu țin la niciuna. Dar mie îmi place să mă luăm mai multe. Pentru că după aia și intimitatea noastră este mai crescută după ce. Serios. Pe ce se bazează el? Pentru că astea sunt chestii trecătoare, statisticile arată exact altfel.
Exact opusul.
Da? Omul care consumă pornografie în cuplu este mai puțin potent.
Mai puțin performant sexual, puțin performant. Dacă asta își dorește.
Da. Și atunci vezi care sunt vicele lui. Apoi, dacă ai descoperit, în primul rând întreabă-l. Nu toți vor fi suficient de deschiși. Că spunea, de exemplu, un băiat care a avut viciul acesta de 17 ani. 17 ani depinde de pornografie, zic că asta era 20 ceva, 28, 29. Și a spus, dacă îi spuneam, fata zice, era superbă, credincioasă, pita lui Dumnezeu. Și aveam nevoie. Eu am fost ferm convins că fata asta mă va scoate de la multe necazuri. Inclusiv pornografie. Și am zis, te-ai înșelat amarnic. Pentru că nu te poate schimba. Și a văzut pe propria lui piele. Că chiar dacă fata era foarte frumoasă, și a spus, de ce nu i-ai spus? Și a zis, mă temu că mă lasă. Da?
Și dar l-ar fi lăsat pe bună dreptate.
Da? Te-ai nenorocit doar pe tine. Că oricum era nenorocit. Dar așa e nenorocit o altă ființă. Apoi, după ce ai văzut care sunt minusurile lui, trebuie să te gândești peste care poți să trec.
Bun, ce ați spus acum ultima dată, într-adevăr, este un lucru care izbește ochiul și este foarte condamnabil, dar celelalte lucruri pot fi mai subtile. Dacă vorbim de bunătate, de răbdare, de cinste, că vorbim că e serios, că e respectos, până la urmă nu sunt niște lucruri care se mai pot schimba sau se mai pot ajusta în timp, pentru că nu vei găsi persoana care să îndeplinească până la urmă toate aceste criterii și e posibil să rămâi singur.
Da, e
și
adevărat.
Până la urmă zici, mai faci un compromis, că nici eu nu sunt perfect și asta e. Eu le am pe ale mele sau nu le am pe unele, el pe altele și accept.
Ele se mai pot schimba, însă, în majoritatea cazurilor, ele nu se mai schimbă. Adică aceste comportamente, acestea nu se mai schimbă decât în momentul în care omul cu adevărat atât de mult te iubește și după un an și după cinci, încât de seama că acel comportament nepotrivit îți aduce daune ție ca și partener și căsnicie întregi.
Și atunci poți avea o căsnicie fericită sau spre perfectă cu o persoană care e imperfectă?
Nu poți, de aceea eu zic așa, de aceea sfatul meu este următorul. Vezi la ce poți negocia. Și atunci, spui, băi, e adevărat că îi sare repede țandra, dar în rest are multe chestii, te-i place aia, îi place aia, cred că ar putea să mă obișnuiesc. Și în momentul în care vezi că nu se schimbă la acele comportamente care ai fost de acord cu ele, nu mai ai acea frustrare pentru că tu ai spus, băi, eu am zis că accept. Sigur, am avut speranțe că va schimba, dar am plecat din start știind că la capitolul răbdare omul are probleme.
Și am ales conștient, să merg mai
că
departe.
Că după aceea vin frustrări, vin dezamăgirile și vei ataca exact în ceea ce ai acceptat tu că vei merge în căsnicie cu el.
Da, și primul reproș este cel către tine. Cum de am putut să fiu atât de neghiob și să accept lucrul ăsta?
Da, măcar ataci pe celălalt, deși tu ești de mine. Apoi mai sunt câteva chestiuni care iarăși sunt importante și le spun la tineri. Cât de mult bani cheltuie cu tine acum?
E un semn rău sau un semn bun ăsta?
Este un semn și bun și rău. De exemplu, dacă cheltuie banii părinților săi ca să-ți cumpere ție foarte mult, ca să-ți cumpere ție cadou, este un semn rău. Este foarte clar că este legat de faptul să te cucerească și nu știe să trămânească banii.
Nu știe să fie înțelept până la urmă în ceea ce privește bunăstarea familiei, eventual.
Vezi pe ce dă banii, că e posibil ca să dea foarte repede banii, poate fi chiar banii lui, la aia dă-i încolo. Și poate că merge bine astăzi, mâine, poate primea de căsnicie, au o afacere bună, dar cu cât cheltui mai mult, cu atât sunt riscurile ca să ajungi în faliment. Poți accepta o viață de căsnicie cu un om care nu pune valoare pe cheltuirea banilor? Apoi, poate că e zgârcit.
Sau poate că e leneș.
Poate că e leneș. Da? Pentru că ceea ce accepți de la partenerul tău și treci peste anumite minusuri, trebuie să fii conștientă că 80% după cât am văzut până acum, nu mai pot fi modificări foarte mari. Și atunci, dacă ai acceptat să treci peste asta, peste asta, peste asta, în căsnicie va trebui să te concentrezi numai pe ceea ce mai poți schimba la tine.
Sau pe ceea ce ți-a plăcut
și ce
atunci
ți-a plăcut
când...
Și să dezvolți în el.
Bun, dar și atunci ce se întâmplă? Pentru că mai târziu apar conflicte, apar nemulțumiri, tocmai de la procentele astea pe care nu le mai poți schimba sau care nu ți convin, să zicem 20% din ceea ce oferă partenerul. Și atunci ce ai de făcut? Pentru că te întrebi, de ce atunci nu m-au deranjat lucrurile astea și acum mă deranjează mai puternic? E posibil ca de fapt schimbarea să se fi produs mai degrabă la tine? Pentru că poate la începutul vieții de familie nu te deranja că cheltuie atât de mulți bani, dar atunci când ai intrat deja, vorbim acum să zicem de varianta inversă, că soția ar fi mai cheltuitoare și poate că bărbat nu te-a deranjat că ai văzut-o că, nu știu, își cumpără foarte des lucruri, haine, dar când ești căsătorit și ai un proiect de viață, să zicem vrei să-ți cumperi o casă sau o mașină și soția este foarte înclinată spre astfel de cheltuieli, lucrul acesta iată că te deranjează și atunci ea zice, dar am mai văzut de la început că eu așa sunt, de ce acum te deranjează și înainte nu te-a deranjat și schimbarea de fapt nu este la cel vinovat, ci este la cel care observă.
Da, foarte bună și pertinentă observația ta. E adevărat. Însă, în momentul în care am ajuns să facem casă împreună și chiar că nu m-a deranjat că ea cheltuie mai mult, poate că i-am dat eu mai mult, în momentul în care apar proiecte de lungă durată, trebuie ca fiecare să se ajusteze. Pentru că altfel, trecem la, dacă eu vreau să fac o casă și soția mea cheltuie în fiecare an cât jumate din ea sau un sfert din ea, trecem la o altă fază. Dacă nu vrea nici cum să înțeleagă, eu, pentru că vreau să fac casă, voi economisi bani fără să știe ea, voi investi în niște afaceri fără să știe ea, adică cu alte cuvinte, voi pune bani deoparte și îi voi trage de la ea. Poate că nici nu mi-ai dau.
Nu e periculos ceea ce spuneți?
Ba, e periculos.
N-ar putea să aducă ceartă în casă?
Ba da, pentru că dacă ea va afla că tu, nu știu, într-o ocazie descoperă că tu ai o geantă de nu știu câteva
sau ai un cont de economii secret.
Ok, atunci apar probleme. Și aici este neapărat nevoie ca să avem maturitate. De fapt, multe din problemele de familie sunt din lipsă de maturitate. Noi rămânem copii aproape toată viața. Pentru că suntem niște copii răzgăiați care odată cine s-a făcut o poftă, de exemplu și copiii mei, odată înțeleg că avem bani și pot să-și cumpere, dar pot să vin cu jucării foarte scumpe. Dar dacă nu-i învăț alternativa, odată se poate, odată nu se poate, vor cere tot timpul și vor face scene. Dar copiii mei sunt învățați că anumite lucruri se pot, anumite lucruri nu se pot. Altele le vreau să le dau, altele nu le vreau. La feste și în viața de familie. Trebuie să ne disciplinăm unul pe celălalt. Draga mea, din nou vei ajunge să cheltui cât îți place, după ce punem la punct niște planuri de viață. Aici trebuie să fie chiar o femeie, zic eu, dusă cu plută, adică chiar să nu tragă deloc, numai să fie atât de egoistă, încât pur și simplu se vede decât pe ea însăși. Și este foarte greu să conviețuiești. Să nu trebuie să găsești alte subterfugii care tot vor fi conflictogene la un moment dat când se vor descoperi că ai ascuns, că ai... Da? Plus că apar și multe altele. Doamne ferește, să dai de o femeie care este pita lui Dumnezeu și a ta este cum este. Atunci vei spune, știi ce? Oricum asta nu construiesc casă cu ea, o dau la o parte, mă iau cu cealaltă.
Iau alta.
Și, da, deci totul ține de cât de mult vreau să meargă proiectul acesta. Cât de frumos vrea să fie proiectul acesta de viață.
Ne întoarcem la momentul în care suntem în căutarea unui partener. Ce părere aveți despre sufletul pereche? e doar un mit sau cu adevărat sunt niște persoane alături de care cu adevărat șansa de a fi fericit sunt mult mai mari?
Este parțial mit și parțial adevărat. Este mit atunci când întâlnesc sufletul pereche după ce m-am căsătorit deja. Deja este o chestie de utopie.
Adică și sufletul pereche e altcineva decât soția exact. Sau soțul.
Da. Deci aici apare în romanele siropoase faptul că după ce te-ai căsătorit, ai vreo 50 de ani de o căsnicie vai și amar și tu ca bărbat și tu ca și femeie, în sfârșit găsești sufletul pereche pe care nu l-ai căutat că, sau nu l-ai găsit. Dar în același timp există oameni care se pot completa mai bine unul cu celălalt. Și asta înseamnă căutare. Eu spun de multe ori la tineri, ca să devii un inginer foarte bun, ai nevoie de o școală destul de lungă. Adică trebuie să investești foarte mult în tine. Trebuie să sacrifici foarte, dacă vrei să, foarte mult. Dacă vrei să fii un pianist bun, orice vrei să fii bun în viața aceasta, trebuie să investești timp, energie, resurse și să sacrifici, cu alte cuvinte. Nu știu cum se face că noi oamenii după un an sau 6 luni de zile după ce ne-am întâlnit, deja am găsit omul ideal.
Fără să investești.
Fără să investești timp, fără să investești resurse, fără efectiv să treci prin școala aceasta a disciplinei tale ca
în
și
relație.
Om viitor căsătorit, ca relație, da? Și atunci, sufletul pereche nu-l poți găsi decât prin, în primul rând, să te echipezi pe tine. Tu trebuie să fii cea mai mare exigență ta.
Dar tu trebuie să fii complet înainte să cauți
corect.
Partener de viață.
Pentru că există o lege a atracției. Deși multă vreme am refuzat-o în mintea mea. Legea atracției spune așa. Fiecare atrage spre el însuși ceea ce este. De aceea Biblia spune la un moment dat, legat de legea aceasta atracției, că trebuie să gravitezi în jurul celor care sunt înțelepți. Umblă cu înțelepții și vei fi înțelepți. Pentru că cine umble cu nebunii se face, o duce rău. Atunci, Biblia spune că ceea ce este în inima ta ca valoare atrage pe cei ca și tine. Oamenii săraci vor atrage oameni săraci lângă ei. Oamenii bogați vor atrage oameni bogați. Oamenii frumoși ca și caracter vor atrage oameni frumoși și mai departe. Ceea ce ești, valorile tale, modul în care te raportezi la lumea și viață va atrage spre tine oamenii aceștia.
Și atunci nu-ți faci griji, pentru că oricum, dacă cineva se va simți atras de tine și tu te vei simți atras de el, înseamnă că sunteți la fel, nu?
Da, exact. Sunteți aproape la fel, nu este de om la fel. Și atunci, în momentul în care chiar vrei să faci un proiect de viață, o căsnicie frumoasă, ca proiect de viață frumos, atunci te gândești încă de devreme. Nu știu, poți să începi la 16, 17, 18 ani, dar nu înseamnă să ai relații, să încerci multe fete, mulți băieți de distracție. Asta este contraproductiv. Pentru că vei descoperi că vei începe să înțelegi că, sau să crezi că viața de căsnicie este o distracție. Da, ne ieșim la o cafea,
și nu
avem relații.
Și trecem cu altul,
da,
și tot
nu.
Așa.
Intri sau cercetezi mai multe caractere. Eu asta sfătuiesc pe toată lumea și dacă cineva mi-ar fi spus treaba asta de la început sau dacă ar fi avut revelația asta, aș fi mers pe aceste criterii. Pentru că căsnicia mea cu doamna pe care o am, pe soția mea, ar fi avut mai puține situații neplăcute dacă am fi lucrat mai mult la noi. Și sunt câteva chestiuni pe care trebuie să le ții cont în așa zis sufletul pereche. 1. Să aveți cât mai multe pasiuni comune.
Dar nu contrariile se atrag?
Nu. Eu nu cred în chestia asta. Pentru că am văzut că cei care sunt în contrarie o duc numai în contră toată viața. Asta este un alt mit, probabil. După cât am văzut, asta se întâmplă și este clar.
Deci să avem pasiuni comune?
Să avem pasiuni comune. Să aveți, să lucrați aproximativ sau să lucreze aproximativ în același domeniu de activitate. Să ca să se poată întâlni foarte des, pe cât posibil să fie cam la aceeași firmă sau, dacă nu aceeași firmă, să fie cam același domeniu de interes.
Ca deci, să aibă un limbaj
ca
comun.
Ca să aibă un limbaj comun. Apoi, un alt lucru care face sufletul pereche este să ai cam aceleași sensibilități. De exemplu, dacă lui îi place sau ei îi place, nu știu, poezia, literatura, el îi spune, dă-mă încolo, mă, asta-s pierdere vreme, tot timpul vor fi mici, dar ca o picătură chinezească. Când ea va citi sau el va citi, când el va compune sau el va compune, sau pictură, da?
Ce e asta? Pierdere de timp, pierdere de vreme.
Ce faci, mă? Da? Și poate să fie chiar supărător, adică toată ziua, el toată ziua, când are un pic de liber, bac să citească, când are un pic timp liber, bac să picteze, când are timp liber, bac să facă origami, adică să ai niște sensibilități comune. Știu că în situația cu soția mea, de exemplu, ea era facultate de muzică. Mie îmi plăcea muzică, dar eram consumator de muzică, nu făceam muzică. Am învățat la trompetă, deci eram amator. Și soția mea repeta. Mă, mi-era drag de ea când ducea un concert de la cap la coadă. Dar când repeta, să stai acolo într-un apartament, să te toace pe clapele alea, eu zic, bă, frate, ziceam, aveam două variante, eram deja căsătorit.
Căști.
Pentru că atunci când eu am luat-o pe soția mea, eu știam de pianistă, ce frumos cântă, auzeam numai în concerte de la biserică sau, da, păi super, adică...
Dar cât repetă ca să ajunge să...
Asta n-am știut. Asta n-am știut, că un pianist bun trebuie să repete, să toace, să bată clapele alea în cap de numă. E, când am ajuns căsătorit, eram în același apartament, într-un apartament foarte mic, stăteam ca un fel de garsonieră era, adică efectiv acolo era bucătăria în altă parte, dar dormitorul, sufrageria, tot era acolo. A fost infernal. Și am zis, băi, trebuie să mă ajustez eu. Eu nu pot să o schimb, nu vreau să o schimb. Atunci a trebuit să ajung să văd și eu la alt instrument, să învață-mă și pe mine, să buchisesc și eu, să încep și eu să învăț să cânt la pian, pentru ca să avem cât de cât te pot înțelege. E, și așa mai departe. Deci trebuie, sufletul perechi este construit, dacă vorbim de un suflet perechi, dar nu este un suflet perechi ideal, este acela care se regăsește în cât mai multe preocupări.
În ce fel a alege un partener bun și a intra într-o viață de familie cu dreptul este până la urmă o premisă pentru a te apropia de Dumnezeu și pentru a te sfinți în relație cu El?
Vedeți, aici este o altă chestiune. Întrebarea de ce te căsătorești, oamenii răspunde cele mai multe ori greșit. Răspunsul corect pe care Biblia îl dă este: ne căsătorim pentru că vrem să reîntregim frumosul chip al lui Dumnezeu. Spuneam într-o altă ocazie și spune și Biblia foarte clar, omul complet este lipirea între un bărbat și o femeie.
Creat după chipul lui Dumnezeu.
Creat după chipul lui Dumnezeu. Imaginea completă a lui Dumnezeu în lumea noastră este alipirea armonioasă, sfințitoare a celor doi. Apoi, mă căsătoresc pentru că vreau să îl valorizez pe partenerul meu, să-l sfințesc. Dumnezeu mă folosește pe mine ca și bărbat, ca și soție, da? ca un instrument, ca o unealtă în care îl sfințește pe partenerul meu. Nicăieri, în afară de viața de căsnicie, de relația aceasta, un om nu poate deveni mai sfânt.
Și
nicăieri.
Este o responsabilitate enormă și cred că lucrul acesta, dacă l-am conștientiza, noi suntem căsătoriți, dacă l-ar conștientiza cei care sunt în fața acestei decizii, dar și cei care sunt deja într-o relație de familie, faptul că ești răspunzător pentru sufletul partenerului tău în fața lui Dumnezeu și modul în care tu creezi ambientul familiei tale, modul în care tu ajungi la dezvoltarea acelei relații, până la urmă poate să fie crucial pentru soarta lui veșnică. Pentru că dacă tu îi faci viața un calvar, vei scoate ce e mai rău din el, îl vei duce în postura de a greși, de a păcătui în fața lui Dumnezeu și în postura de a-și pierde viața veșnică, mântuirea, tocmai pentru că tu, în loc să-l ajuți, l-ai chinuit.
Mm-hmm. Și mai este o chestie care am descoperit-o prin studiu. Am citat într-o scriere a mea ceva fantastic pe care domnul Gabriel Liceanu evocă legat de dragoste și îndrăgostire și vreau să le asculte, să le audă și ascultătorii noștri. Îndrăgostirea este recunoașterea într-un chip pământesc a unei forme divine. E zdrobitor. Exact ce spuneam. Refacerea chipului Dumnezeu în excelența lui, atât cât poate fi de excelent într-o lume ca noastră, prin unirea a bărbatului și femeie. În momentul în care privesc la fata de lângă mine, nu este doar fata unor părinți. Este plămădeala, este capodopera lui Dumnezeu. Și atunci când privesc fata de lângă mine, care va fi soție, sau băiatul de lângă mine, care va fi soț, prin ochii ei, prin ochii lor, prin ochii lui, îl văd, trebuie să-l văd pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu zice că noi purtăm chipul său. Fiecare om în viața aceasta, prin modul în care arată estetic și prin ceea ce este ca om, în frumosul lui, în binele lui, arată un pic din cum este Dumnezeu. Și când te gândești, asta este fascinant. 7 miliarde de oameni formează portretul incomplet al Dumnezeu. Și alte, nu știu, 40 de miliarde sau câte au fost pe pământul ăsta de când s-a creat, toți oamenii formează un portret incomplet al lui Dumnezeu. Dar fie
și unic și repetabil.
Și repetabil. Când te gândești în felul ăsta, așa cum Dumnezeu a gândit ordinea raportării la om, e ceva fascinant. Pentru că soția mea poate să îmbătrânească, soția mea sau soțul meu poate să treacă prin schimbări fizice care nu mi-am anticipat. Dar dacă mă iau după estetica pe care lumea mi-o pune în fața mea, voi pierde din vedere chipul pe care Dumnezeu mi-l așează. Și așa frumos spune, este recunoașterea într-un chip pământesc a unei forme divine. Și Dumnezeu spune, e fica mea, e fiul meu și ori de câte ori ai făcut sau n-ai făcut anumite lucruri, mie mi l-ai făcut. Apoi, zice, se creează o reînaripare. Doar prin dragoste noi putem să gustăm ce a fost Edenul.
Și nu degeaba, familia e un colț de rai.
Corect.
Din aceeași broșură din care ați citat, o broșură pe care de altfel ascultătorii noștri ar putea să o procure, uh-huh. O viață împreună se numește, o găsesc pe
ascende.org.
Deci, o viață împreună este o broșură care se poate descărca gratuit de pe site-ul ascende.org, un site pe care îl administrați și unde postați de altfel mai multe resurse pentru tineri și nu numai. Spuneați acolo în acest material că nu există căsnicie frumoasă care să fie ușoară. În ce sens?
Da. Orice este frumos în viața aceasta, pentru că suntem într-o lume a ostilității, se face cu mare dificultate. Orice căsnicie care vreau să fie frumoasă, înseamnă o luptă de fiecare zi. Nu împotriva celuilalt, ci împotriva mea.
Împotriva firii mele.
Exact. Niciodată n-am știut, Cristina, cât sunt de egoist decât după ce m-am însurat. Da?
Dar și cât poți fi de bun decât după ce, sigur, te căsătorești.
Sigur. Dar când m-am căsătorit, eu am fost foarte convins din toate reperele care aveam, familie, prieteni, că sunt bărbatul ideal. E, în momentul în care m-a dus Dumnezeu sau am ales să stau lângă o femeie ca cea pe care o am, am descoperit că de fapt nu este așa. Că sunt egoist, că vreau numai pentru mine, că, nu știu, la început de viață de căsnicie și în curtenie, măi, ziceam, iartă-mă pentru orice. După un timp, nu mai puteam să zic iartă-mă. Încă mi-am și făcut un concept, un principiu. Bă, Daniel, de vreme ce nu poți să-ți ceri tare, că ți-e foarte dificil.
Mai bine să nu mai greșești. Fii atent să nu greșești, ca să n-ajungi în situația de a cere iertare.
Mai bine îmi mușc limba atunci când vreau să zic, mă ies, fac ceva, dar prefer să nu greșești. Știi, este imposibil. Că dacă nu greșesc, că nu țip, că nu zic ceva tare, greșesc prin atitudinea mea și tot o fac pe soția mea sau pe soțul meu să simte neplăcut. De aceea o căsnicie frumoasă, care o vedem frumos pe Facebook, cea mai multe sunt minciuni, da? O căsnicie frumoasă este făcută de doi oameni care luptă în fiecare zi împotriva egoismului, orgolului, răutății și mai departe.
Mă intrigă ceea ce spuneți. Bun, avem familii în care luptăm să ne fie bine, da? Este o căsnicie, presupune muncă și presupune efort, dar de ce spuneți că în exterior se văd doar lucrurile bune? Ar trebui să le lăsăm pe cele rele să se vadă? Nu e normal că atunci când ieșim în lume, în ciuda necazurilor, în ciuda imperfecțiunii de acasă, să arătăm ce e mai bun?
Cu da și nu. Vorbeam acum de a doua lume în care noi existăm, rețele de socializare. O grămadă de oameni afișează acolo excelența în familie și Doamne ajută să fie la toată lumea, dar că cu unii te mai întâlnești și știi mai aproape. Și îți dai seama că este o problemă, că nu e chiar așa. Este foarte important ca să nu ne spălăm rufele în public, adică dacă avem o tensiune acasă, nu venim cu ea la biserică sau pe unde mergem noi la întâlniri, la serviciu și acolo ne salvează lumea că ce suntem acasă, suntem și nu.
Sau ne bălăcărim în public.
Da, nu ne spălăm rufele în public. Dar, în același timp, trebuie să fii onest cu tine însuți. Și să nu epatezi, să nu afișezi mai mult decât este. Adică imaginează-ți că noi nu ne ținem de mână niciodată dacă mergem în public, ca să dăm bine, ne ținem de mână. Este ipocrizie, care nu îți aduce avantaj. Alte chestiuni, și eu la rândul meu, pentru că sunt și pastor, încerc și lupt cu această chestiune. Niciodată nu vorbesc și nu dau sfaturi despre ceea ce nu reușesc eu să fiu pentru soția mea. De multe ori, când vorbesc despre familie, o întreb pe soția mea, pot să vorbesc pe treaba asta? Dacă ea nu-mi validează, stau acasă sau nu zic nimic. Uneori ești atât de strâns de niște chestiuni că ești programat, trebuie să le zici. Atunci, și asta era foarte ușor, iartă-mă. Pentru că, în esență, noi nu suntem așa de răi pe cum ne încolțim atunci când ne încercăm să avem tensiuni. Dar, în public sau în afară, nu vorbi atât de elevat despre ceea ce încă n-ai reușit să fii. Dar poți să vorbești, de exemplu, dacă noi administrăm foarte bine banii, poți să dai sfaturi foarte bine și cu gura mare despre administrarea banilor. Dacă noi suntem o familie în care un alt tatu este creșterea copilor, băi, tot timpul am dat unul pe celălalt, am avut, dar poți să dai sfaturi despre creșterea copilor. Dar când e vorba despre
alte detalii, alte aspecte, da? E bine să fii rezervat.
Da, și spui, dacă cineva te întreabă că te vede, da, frumos pe Dan și da, vede multe, dar voi cum rezolvați, ce sfat îmi dai atunci când mă mâni? Păi ar trebui să consulți un psihoterapeut.
Nu sunt cea mai bună persoană, da? Să-ți dea sfaturi.
Pentru că altfel ne obișnim cu ipocrizia.
O ultimă întrebare. Cum să faci din familia ta un colț de rai și cum arată o astfel de familie? Motivați pe tinerii care ne-au ascultat sau pe cei care sunt în pragul deciziei de a se căsători să-și dorească cu adevărat familia lor să fie un colț de rai.
Nu poți să faci rai fără Dumnezeu. Deci raiul există unde este Dumnezeu. Iar Dumnezeu este prima și persoana absolută care face dintr-un cămin rai. Pentru că atunci când mă căsătoresc sau când vreau să iau o fată, nu uit niciodată că nu fac nici pe placul meu, nu fac nici pe placul ei, ci vreau să fac pe placul Dumnezeu. Dumnezeu trebuie să fie sfințit, Dumnezeu trebuie să fie onorat prin căsnicia mea. Dacă aceste criterii le am în minte, voi pleca cu niște idei foarte sănătoase. Doamne, am fata asta care n-am necinstit-o, care n-am căutat mai mult decât trebuie, n-am umblat unde nu trebuie, care nu o iau pentru că abia aștept să gust și plăcerile de după căsătorie. Pentru că Dumnezeu a pus și intimitatea cu un scop acolo. Este unul dintre cele mai fulminante momente în viața de fericire în doi. Dar nu este singura motivul. Sau motivul. Iau fata asta, Doamne, iau băiatul ăsta, Doamne, pentru că este fiul tău și pentru că vreau să-mi acord încrederea ca să lucrez cu ea, lucrez cu el în vederea fericirii tale. Scopul suprem la fiecare acțiune în viață Biblia este slava lui Dumnezeu. Niciodată nu voi putea să fac nimic de apucat dacă am autoritate sensibilă, extraordinară, cum este Dumnezeu. Nu fac de frică, ci de drag. Tatăl meu m-a învățat o chestie printre multe altele. Șlefuiam pe acolo, el este tâmplar și m-a învățat și pe mine arta asta și venea și verifica anumite rame care trebuiau șlefuite. Și de multe ori era rău, nu erau făcute bine. Și mă supăram. Și am zis, da, bun, dar când e bine? Și mi-a zis, când treci limba și nu-ți intre nicio așcă. Sigur că a trebuit să fac cum zice el, dar la un moment dat am văzut o chestie foarte interesantă. Când venea omul să ridice lucrarea, se uitau exact la cele sculpturi sau binale care erau de obicei sensibile. Și a zis, măi, foarte bine ați lucrat. Și de ce mi s-a părut interesant? Că data făcea marea parte a muncii cu mama. Dar oamenii se uitau exact unde era punctul sensibil și califica produsul în funcție de finisaj.
Care e finisajul într-o familie?
E, cea mai mare onoare pe care o ai ca și soț este să aduci în fața tatălui tău și tatălui ei soția în rugăciune spunând, Doamne, și astăzi am avut grijă de ea. Și astăzi am avut grijă de el. Doamne, nu aștept să mă onorez, dar vreau să spun, îți mulțumesc că m-ai ajutat ca astăzi să te duc frumoasă, așa cum mi-ai dat-o de dimineață. Astăzi, din nou, prin puterea ta, am reușit să o fac să înflorească. Astăzi, lacrimile noastre nu au fost de lacrimi de întristare, ci de bucurie. Doamne, și astăzi, fata ta este în siguranță cu mine. Doamne, și astăzi, băiatul tău se simte înălțat cu o soție ca mine.
Frumos. Nu pot să spun decât că este ceea ce cred că ne dorim fiecare dintre noi. Avem de lucrat, nu este ușor, dar prin puterea lui Dumnezeu, atunci când luăm partener în viața de familie, lucrurile acestea se pot împlini și de bucuria aceasta avem parte pentru veșnicie. Mulțumesc pentru prezența în emisiune, pentru tot ceea ce ne-ați împărtășit. Vă aștept și în alte ocazii. Vă reamintesc, invitatul meu de astăzi a fost pastorul Daniel Bota. Eu sunt Cristina Ișvan. Numai bine!